Tā, un šodien darba kārtībā mums ir 33 jautājumi, kas tika uzsūtīti un ir lūgums iekļaut divus papildu jautājumus. Tātad viens ir saistīts ar, ir saņemts iemalību iesniegumus, bet te ir jautājums par to, kā jāpārslēdz līgums sakarā ar iepriekšējā tirgus pārvaldītāja sija savu preiļu saistību pārņemšanu. Un tātad ir mainījies firmas nosaukums, tāpēc ir saņemts iesniegums, lai šo formalitāti sakārtot vecajā līgumā. Un otrs ir, ko ir juridiskās daļas vadītājas iesniedzis, tātad Ķeriņa kungs ir saņemti no varām ieteikumi saistošo noteikumu izmaiņās.
Precizēšanā, bet tie nav būtiski tikai redakcionāli.
Jā,
tā kā doma apstiprina, ka arī tas izmaiņas iet savu domu.
Jā, un tāpēc mēs neskatām komitiju sēdējus, tik lūkums iekļaut tā kā papildus jautājumu, lai nepavērtu vārdu, jo šie precizējumi ir tīri formāli. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavotu, tas lūdzu par. Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un cik es saprotu, ir ieradušies no SIA arodīpašums, tātad pārstāvju un ir lūgums, tā, lai neaizkavētu cilvēkus, jo tas mums ir 17. jautājums, tad izskatīt vispirms 17. jautājumu, vai nav nekādu iebildumu deputātiem. Varam izskatīt, kas lūdzu par. Tā visi par, pret, nav atturas, nav. Tātad skatām vispirms 17. Jautājumu, kas ir tātad, ja saņemts ierodu īpašums vai vīrognas atpūtas bāzes Viļiški 1 špaģiriški pagasts iesniegums par pilnvarojumu vēt licencētās makšķirēšanas organizēšanu vīrognas ezerā un vēt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar licencētās makšķirēšanas ieviešanu ezerā. Un ir priekšlikums tātad pilnvarot veikt šo licencētās makšķirēšanas organizēšanu uz Vīreknes ezera daļu SIA arotīpašums. Tā lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi, vai arī jūs esat ieradušies, tad ir tas jālūdzu?
Man, piemēram, nav skaidrs, teiksim tā, kādā sakarā Preiļu novada teritorijā ezers atrodas īpašumā, nu vai Preiļu teritorijā, un tagad tur kaut kāds SIA vīrognas īpašums veiks licencēto makšķirēšanu. Tur parasti notika sacensības Preiļu Pelēšu pagastā uz tā ezera un tam līdzīgi. Man piemēram interesē, kādā veidā tā licencētā makšķirēšana notiks. Un viss, jo es dzīvo ezera krastā un mani tas uztrauc. Un kāpēc nevar Preiļu novads pats organizēt un veikt to ezera uzraudzību un tā tālāk. Ja tas ir nepieciešams, teiksim, es arī dibināšu kaut kādu licencēto organizāciju un veikšu ezera apsaimniekošanu.
Pirmkārt, tas ir jāatbūtiešas jāatbūtiešanas, tāpēc, ka pats ezers atrodas jāatbūtiešanas nomā. Otrkārt, ievēršo licencēto makšķirēšanu tiek īries pa lielu kārtību sezadē, jā. Un licencētās makšķirēšanas ieviešana ir viens no priekšnākumiem, lai turpmāk varētu piedalīties tās atzinās zīvi kronda projektos un iegūt atbalstu arī zīvi resursuma gādināšanai. Vispār ir materiālās tehniskās bāzes ieviešanai, arī pilnvarāto personu, tā teikt, datorietu izvērdei, kas arī kontrolēs, lai būtu kārtībās ezerā, lai netiktu ielikti nelikumīgi makšķirēšanas tīkli un, tā teikt, arī visi būtu varmās robežās un saskanībā.
Jā, nu, teiksim, mums ir vajadzētu zināt, kā tu pierobežnieki. Man ir kilometri 700 metru robežā rezervu. Kādas man tur ir iespējas, varbūt jūs uzliksiet?
Kādu ierobežojumu nav, tiem īpašniekiem, kas atrodas.
To dokumentāli kaut kur mēs redzēsim un tā tālāk.
Tas, protams, arī būs dokumentāli, kas aizvēlēs, kas aizvēlēs, un
jautājums. Tad, kad jūs ieguvā šīs novas tiesības preiļu novadā, tas tika caur balsojumu apstiprināts?
Bet, laikam, jāpaskaidro tas, ka šis ezers nav pašvaldības īpašumā. Šeit ir tikai zvejas tiesības, kas pieder valstī, kuras apsaimnieko, var apsaimniekot pašvaldību. Ezers kā tāds nav pašvaldībai.
Viens no nedaudzēja Latvijas ezeriem, kas nav pašvaldības īpašumā.
Nevienas pašvaldības, viņš ir valsts ezers. Jo 90. Gadu sākumā notika dažādas tur akcijas un tam līdzīgi ar ezeru. Un, teiksim tā, es biju klātu, tad, kad notika tās visas dalīšanas, pārdalīšanas, tur tika celti cara Nikolaja dokumenti un visi iespējamie iepriekšējie un dažādi turpmākie ezera dalīšanas dokumenti. Nu, un beigās tika vienojušies, ka, teiksim tā, ka tiešām tas būs valsts ezers, viena daļa piederēs tādī laikā Preiļu rajona, otra daļa Daugavpils rajonā. Tā arī tur viņi vienojās līdz galā un necēla nekas nekādu
iepriekšējumu. Te nav norādīts, uz kādu termiņu tad jūs šīs tiesības iegūst, tad, tad tas ir lēmuma projektā mainīts.
Jā, Lūdzu, kā jūs kaut kāds?
Man ir jautājums, teiksim, gribēt arī saprast, ka arī tiks organizēt licencēt un uzskrēšana konkrēti, kā cilvēki.
Esat pārliecinājušies par to, ka ezers ir tā piesārņots, ka Latvijā vairs neviens nav labāk piesārņots kā Vīrogas ezers. Tas ir viens un otrs, ja jūs sakāt, ezers tiks sakārtots, ko tur ezerā var sakārtot. Nu, vienīgi tiešām, ja kontrolēt tiks tie tā mašķirēšana un tā tālāk. Žēl, ka pats neesmu mašķirnieks.
Bet, ko tu trūkot?
Viecēt, tie ir dabas resursi, kas ir pašvaldībā, rīcībā. Aizmirst. Nu,
aizmirst,
cīnējamai doktori, jūs atbildiet par savu jūtu. Es esmu labs arī. Tieksim, jā. Tā, ka es nezamaisies, kur tur vēlēju. Ir principā, es esmu pret šitādu pašvaldības. Es ir pašvaldības, no ir periodu pašvaldībā. Un vajadzētu apskatīt, lai pīdēksim, pīdāvosim, vai tur ir iespējams paņemt kādam apsaimniekot, vai nav iespējams apsaimniekot. Tādā vīzē es neesmu gatavs atbalstīt uz šito, jo galu galā.
Paldies, es atbalstu to, ko teica Valēnis, tā, ka visiem bija iespēja pieteikties. Vēl neviens nav piesateicies, ka vieni pieteicās, uzliks licencētu makšķirēšanu. Protams, ka tas ir pilnīgi arī piekrītu, kā Donats teica. Tad ierobežos gan tīpuļus, gan pārējie un ievidīs kārstības. Tā kā es iesaku deputātiem ar abām rokām atbalstīt šo lēmumu.
Bet izmaksu ziņā, ko nozīmēs tagad tiem makšķirniekiem? Ko tas nozīmēs? Cik viņiem tas izmaksās kaut kādā? atļaujas
maksā. Cik vienas dienas licenci maksā? Cik mēneši ir cik gada?
Vienas licenci maksā 2 eiro, gada licenci ir kaut kurā tā. Ar 20 varētu būt pensionāri un nolīdien tas viss ir bez maksas.
Aldi licencēšanas noteikumi mums ir jāsaskrīt?
Jā, pašo vēl būs jāsaskrīt licencēšanas.
Un cik liela platība
ir treju pašvaldībā no šī ezera? Jā, trešā
ezera, jā?
Daugavpils pašvaldība jau jums ir pozitīvs rezultāts Daugavpils pašvaldība?
To, ka lentarības nododas apreņas 20% arī jābūs.
Labi, vēl kādi jautājumi deputātiem?
Nu, man ir priekšlikums tomēr termiņojas tik lēmumu projektā.
Jā, termiņu mēs jau pieminējām, tad tā ieliekam uz 3 gadiem.
Noteikumi ir.
Un noteikumi ir teiks nav tiks
ar. Noteikumi, kuri teiksim arī, ja jau ir pozitīvs lēmums, tomēr redzēt, jā, teiksim, vai, teiksim, nu, skaisti vārdi, jā, teiksim. Teiksim, tie ir skaisti vārdi pagaidām, jo, teiksim, arī darbības no viņa puse reāli, lai neiznāktu tā, ka mēs, godīgi sakot, negribu dienu šeit apvainot, bet lai neielaižam māzi, tā, mēs nesanāktu arī tā.
Piški papildināšu, ja es ietu mājas lapā www.birok.lv, ja es domāju, es redzētu sakārtoto vidi 60 hektāru apmērā jau uz doto brīdi. Un šī sie, godīgi sakot, viņa nav kaut kāda privāta cilvēku veidojums. Tas ir Latvijas dzelznieku satiksmes nodarbības arodbiedrības veidojums. Ja? Tā ir no biedrības vienkārši cilvēki grib sakārtot vidi, un tā kā dzelzniecība cilvēku ir daudz Latgalē, tā ir labākā atpūtas vieta uz doto brīdi Latvijā dzelzniekiem. Ja varbūt kāds jūs esat tur bijis, tad jūs vienkārši zinat, par ko es runāju. Ja ne, var iet mājas lapā paskatīties. Un mēs gribam sakārtot arī vidi apkārt, visapkārt. Ja? Mēs jau ezera krasta labo puses, tur, kur mums īpašumi, mēs esam sakārtojuši, var arī paskatīties.
Viņš jau vēsturiski bija sakārtojis. Ķīmiķis viņu bija sakārtojis labākā stāvoklis, nekā šodien jums notiek nopietnāki žogi tur uzlikti.
Tad balsām, tātad vēl ir citi priekšlikumi, balsām par sagatavoto. Tā, kas lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu pilnvarot šī arot īpašums veikt licencētas maskirēšanas organizēšanu uz Vīrekņas ezera daļu, kas atrodas Preiļu novada administratīvajā teritorijā, palēķi pagas Preiļu novads. Kas lūdzu par? Tā, visi pār nav pret, atturas Juris Urtāns un Donats Valainis. Pārējā bija paldies, ka pietas lēmums pieņems. Gaidīsim no jums nākošās darbības. Paldies, un es piemēršu, es iebilstu, ka mums pēc domes sēdēs būs divi varanti. Tātad ministra birojā darbinieki, kuri runās par teritoriālo reformu, tā kā centīsimies sēdi vadīt operatīvi, jo uz 4 viņi arī plāno šeit ierasties. Tā, tātad zināšu komitējas sēdījums pirmais jautājums par grozījumiem novada domes 2015. gada 18. decembra lēmumā numur 19. Trešais punkts par aizņēmumu ņemšanu pašvaldību būvprojekta Preiļu pils atjaunošana pirmās kārtas pirmais otrais etaps realizācijai. Šeit ir jāpapildina lēmums tāpēc, kā bija plānots darbus veikt 2016. Gadā, tā kā iepriekšējā sēdē lēmām par to, kā pagarinām būvdarbu izpildes termiņu, tāpēc šīs izmaiņas arī ir vajadzīgas. Tātad, kā būvdarbu realizācija izņemt valsts kasē kredītu vidējā termiņā, tas ir 16. 17. Gadā, nevis kā bija iepriekš 16. Gadā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, arī otrs tāpat saistīts arī ar to, ka ietavējas plānotie būvdarbi, un šeit ir nepieciešams tātad autoru uzraudzībai, būvuzraudzībai un labiekārtošanas projektā aktualizācijai, tātad 16. 17. Gads ir jāpapildināt. Kā vai deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, bet nav atturas, nav paldies. Tālāk trešais par pašvaldības dzīvokļu īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā ir saņemts personas iesniegums un ir tātad vēlme šo īpašumu iegādāties. Ir priekšlikums reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļa īpašumu Preiļos uz novada pašvaldības vārda un uzdot nekustamā īpašuma daļā sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļa novērtējumu, lai pēc tam persona varētu to iegādāties savā īpašumā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas nav paldies, tālāk 3-2. Arī tātad ir divi stabu dzīvokļa īpašums pilsīt iela 8-15, un pašlaik šis dzīvoklis nav izīrēts vairāk kā divus mēnešus. Ir piedāvāts rindas kārtībā visām rindā reģistrētajām personām, ir saņemts rakstisks atteikums no visiem, un tāpēc ir priekšlikums arī reģistrēt īpašumu uz nodeļa pašvaldības vārda, pasūtīt novērtējumu, lai pēc tam šo īpašumu piedāvātu kārtošanā visu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tātad visi par, pret nav atturis, nav paldies, 3-3 punkts. Arī ir tā, ka šis nākošais dzīvoklis arī Preiļos upīša ielā nav izīrēts apmēram jau 6 mēnešus. Dzīvokļa centrāla apkura nav siltā ūdens, ir nepieciešams kosmētiskais remonts un arī ir priekšlikums reģistrēt tātad, dzīvokļa īpašumu uz pašvaldības vārda, uzdot nekustamā īpašumā daļā sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai zemes grāmatā, pasūtīt dzīvokļa novērtējumu, lai to varētu pārdot. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, 3-4 ir saņemts personas iesniegums. Tātad arī ir priekšlikums reģistrēt dzīvokļa īpašumu Preiļos celtnieku ielā uz pašvaldības vārda, arī sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai zemes grāmatā, pasūtīt dzīvokļa novērtējumu ar mērķi šo īpašumu tātad pārdot ieņēmumu pašlaik. Tās vai ir kādi lūdzu deputātiem jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, tālāk. 3-5 ir saņemts arī personas iesniegums. Ir tātad arī īres līgums, ir priekšlikums tātad reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļa īpašumu no 1. Maija ielā Preiļos, Preiļnoda uz Preiļnoda pašvaldības vārda un arī sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļa novērtējumu ar mērķi pārdot īpašumu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, tālāk. 4. Ir saņemts Latvijas Nacionālā arhīva Daugavpils zemālā valsts arhīva iesniegums, un pašlaik viņi iznomā telpas, Preiļos Raiņa bulvārī 24 ir atbrīvojusies blakus lielāka telpa, un viņi lūdz iznomāt šo telpu, kas ir lielāka pēc platības. Ir priekšlikums noteikt nomas maksu par telpu, tātad 35,14 eiro mēnesī, tā skaitā PVN, un plus arī tātad visi komunālie maksājumi, jā?
Tajā summā.
Viss ir iekšā, jā? Skaidrs, labi. Tā, vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi?
Tā nomas maksa, teiksim, nav priekšmanā ar saistošajiem noteikumiem, nomas maksa, teiksim, Reina Bulvārī 24.
Nē, viss ir, teiksim, apstiprinātā iepriekš mums
ceļmērža. Tur ir gan apkurē, gan elektrība iekšā, tāpēc 35 eiro.
Jā, tas ir
visā
kārtā darumā, kad viņai maksā iepriekš pēc faktiskā vasarā masā, tā ziemā viņa maksā 28, 24, 25 par apkurē.
Tā, lūdzu, vai vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, atturas ēdēja zīmējus, pārējie bija par paldies. Tā, tālāk, piektais pārdzīvo īpašumu arī atsevināšanu. Tātad ir saņemts personas iesniegums un ir priekšlikums pašvaldības dzīvokļi līdšos Preiļu pagastā un samazinot dzīvokļu nosacīto cenu par remontdarbos veikto kapitāla ieguldījumu. Un tātad noteikti dzīvokļu pirkuma maksu 2980 eiro apmērā un slēgt pirkuma līgumu ar personu sadalot pirkuma maksu uz 12 mēnešiem. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturēši, nav paldies. Tālāk sestājas par pirkuma līguma noslēgšanu. Tātad ir arī saņems personas iesniegums un ir priekšlikums. Tātad slēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu Preiļos Latgales ielā. Tātad pat nosatīt cito cenu 2000 eiro un ir priekšlikums sadalīt maksājumu summu uz 36 mēnešiem. Tātad pat 55,56 eiro mēnesī un likumiskajiem procentiem 6% gadā no aplikušās summas. Vai arī deputātiem ir kādi jautājumi? Arī tātad ar mērķi, kā cilvēks izpērk īpašumu, kas ir zem viņa ēkas, jā, šeit ir, jā? Ir dzīvojumā māja, apakšā zemumā izpirkt, un šeit ir tāds priekšlikums. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav apturas, nav paldies. Tālāk septītais par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanai. Ir tātad konstatēts, ka dzīvoklis Preiļos Rēzeknes ielā ir atbrīvojies un ir priekšlikums nodot atsevināšanai pašvaldības dzīvokļu Rēzeknes ielā. Un noteikti atsevināšanas veidu pārdošanu atklātā izsolē, nosakot izsoles nosacīto cenu 1600 eiro. Un reizē arī apstiprināt dzīvokļa izsoles noteikumus, kas bija nosūtīti pielikumā. Vai ir deputātiem kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tāpat arī 7.2. Ir priekšlikums arī nodot atsevināšanai pašvaldības dzīvokļu līčos. Preiļu pagastā noteikti atsevināšanas veidu pārdošana atklātā izsolē, nosakot izsoles nosacīto cenu 1300 eiro. Tātad īpašums jau ir reģistrēts uz Preiļu nauda pašvaldības vārdā, un dzīvoklis ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Un ir tātad vēl arī jāapstiprina dzīvokļiem, izsoles noteikumi, kas mums bija pielikumā minūtīgi. Vai lūdzu ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav apturēs noklāties tālāk. Tātad nekustamā īpašumā nodokļa parāda dzēšanu. Tātad izskatot administratoru iesniegto informāciju par nekustamā īpašumā nodokļa parādiem, konstatēts, ka 2013. gada 6. septembrī šī auto Preiļu ir likvidēta un izslēgta no komerces reģistrā. Un par šo periodu no tātad 2009. gada līdz 2013. gada septembrī ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 1388,43 eiro. Tā kā tātad sabiedrība ir reģistrēta no izslēgta no komerces reģistra, tad nav iespējams vairāk pietīt parādu. Un ir priekšlikums, lai mēs tā grāmatvedībā dzēš šo parādu par laika periodu no 2009. gada janvāra līdz tur jāpapildina lēmumu kvalitātes līdz 13. gada septembrī. Un publicēt attiecīgi Preiļu nauda domas mājas lapā informāciju par nekustamā īpašumā nodokļa parādu izdēšanu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, atvēl reiz, kas lūdzu par? Pret, atturas, tātad Valērijas Karitonovs, Juris Lucāns, Aigars Zīmelis, pārējā bija par. Nu, šeit piedziņa nav iespējama. Juristi lūdzu Inte Kliņķāne ir kaut kāda iespēja.
Jā, tā tikai laikam. Vai septiņi gadi bija jāvelk šis jautājums? Septiņi gadi gāja šis process.
Tas ir atbalda.
Labi, paldies, lēmums pieņemts. Tātad pārējām pie nākošā deviktais jautājums, ko tu necestumu, lai īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstīga kārtībā. Ir tātad saņemts zvērināta tiesa izpildītāja Žanas Asipovas iesniegums un ir priekšlikums piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu Salmas pagastā 349,78 eiro apmērā. No nodokļu maksātāja vēršot piedziņus parādnieku naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo naudu. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, desmitais par projekta preģi nauda pašādības ceļu pārbūve otrās kārtas konkursu. Tātad noslēdzās pirmās kārtas konkurss un ir tā, ka mums ir papildus 470 tūkstoši eiro palikuši, kas vēl ir jāapūst un ir priekšlikums tātad veikt iepirkumu būvdarbu konkursu citiem ceļa posmiem, kas nebija iekļauti. Un šodien, tagad pirms domas sēdes, tātad otrajā kārtā mums bija iekļauti, kā varētu būt plēna projektā ceļš Salmas pagasta Kurmaļu lielie antspoki, un otrs bija aizkalt Nenenkopa Moskaviča Zapori, bet es šodien izbraucu gan tātad ceļu aizkalt Nenenkopa Moskaviča Zapori, gan arī Rinči Gorliški Raudovā. Un Reku bildēs ir tātad, kā izskatās ceļš Rinči Gorliški Raudovā. Viņš ir daudz sliktākā stāvoklī nekā aizkalt Nenenkopa Moskaviča Zapori un man ir priekšlikums tātad otrajā kārtā iekļaut šo ceļu, kas ir daudz sliktākā stāvoklī un arī otru tātad tas, kas arī bija plānots, kur man ir lieli antspuki 1,2 km garumā. Un šis tātad Rinči Gorliški Raudovā ir 3,48 km. Un salīdzinot ar aizstāv Nenenkopa Moskaviča Zapori, ir atšķirība, un acīm redzot, es nezinu, pagasta pārvaldnieki var droši vien komentēt vairāk, bet no intensitāte arī izskatās, ka ir šiem ceļiem ir atšķirība. Rinči Gorliški Raudovā ir vairāk izbraukt un izskatās, ka tiek vairāk par izmantot. Bet tas ir tāds mans skatījums. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi priekšlikumi? Tad varam līdz, jā, viņš
ir. Es šeit arī teiksim, šis jautājums galīgi mums klibo. Sienas ir, cilvēkosmas otrs, mums jāskatā par domas sēdē, tad rezerve ne 270, bet 400.
Jā, tur ir nepareizi, jā.
Un turmāk arī, un ja runā, teiksim, par intensivitātēm, un svarīgi, un šeit es varu iebilst vienīgi ar to, ka, teiksim, sākumā, teiksim, tā doma bija kārtojuma koeficiju. Šeit kaut iznāk tātad šis aizkalnē. Mēs vēršķis ir teiši. Tiek sakārtos daļēji un paliek pusē, teiksim, paliek nesakārtot. Un, ja runā par intensivitāti un, tā teiksim, zemnieku saimniecībām, kas atvaļas uz šo tieši šī ceļa, nu, tad kaut pārnāk, jā, teiksim, divi daļu kārtoja, teiksim, Thank you.
jo nedēļa bija, lai kurēt no tā.
Nē, tur ir izdarīties tie cipari.
Kur bija?
Nē, nē, šeit nav lēma priekšā, jo tas neatiek uz to. Pielikumā bija. Nē, tur ir, es no kaut kādus
Pasaltījumu konkrēti bija jautājums, cik ir būs attiecināmās un cik ir neattiecināmās uz lielās būtas.
Šitie ir redzējis. Tātad no 382 atņēmām 170 tūkstoši būs. Labi, tad ir priekšlikums lēma projektā šeit pamainīt tātad otrā kārta zaunas pagas pirmaļu lielie ansporti paliekumi, otrs ceļš tātad liekam aizkalnes pagas Riņči Gorliški Rādoka. Vai nav deputātiem iebūt? Ok. Ja? Kas būtu?
Tad,
vai pagasta pārvaldība? Jā, pagasta pārvaldība ir saskaņots, jā. Jā. Nav neviena pretenzija objektīva, tas ceļš ir sliktāks. Viņa arī ir aizklāmis pagasta iedzīvotāja arī. Un, un tas otrs ceļš iet gar Intas mājā, viņa neprotestē tā. Aizkalni anīt kaut kur Maskeviča zakaru,
jā? Jā, jā, un, un pilēču pusē arī Intas izmanto pašvaldības ceļu. Jā. Un jāpaņem pēc lielākiem uzņēmumiem. Teiksim, tad par to var strīdēties, bet šeit tomēr, ja mūs vairāk konkursi ir noslēdzies, un aizkalnē ir, teiksim, no vēlētācijas, nu, teiksim, mazas kumas, tomēr arī aicinu atbalstīšu to.
Labi, labi, paldies. Tad ar šīm izmaiņām varam balsot par sagatavot to lēmu projektu, kas lūdzu par, tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 11. Par Liepu ielas Preļos posmā apgaismojuma pārbūvi ir priekšlikums veikt iepirkumu procedūru Liepu ielas posmu no Ziedu ielas līdz atveciņam apgaismojuma tīklu pārbūvē un slēgt līkumu ar izvēlēto pretendentu un finansējumu būtu apmaksēt plānot 2017. Gada budžetā. Tātad šeit ir tā, ka sadales tīkli veica savus darbus. Un tā kā izrādījās, ka ir bojāti pazemes kabeļi starp valstiem, bojāti valsti un gaismekļi, un veiktu remontdarbus nav liederīgi, pašlaik Liepu ielas posmas no Ziedu ielas līdz apveciņam ir bez apgaismojuma. Un tāpēc nu, nav cita varianta, veicot kaut kādus ieguldījumus, tas vienalga apmaksā, izmaksāta kaut kur 5000, pēc tām šī apgaismojuma atjaunošana, tātad veicot gan jaunus stabus saliekot, gan arī jaunus gaismakļus, tām ir 17000 eiro. Pēc kāda būs patiesā cena, to parādīs iepirkums. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas nav kā viestālā, 12. Par būdēt veikšanu objektā prieļu novada domas ētas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana. Tātad, kā iepriekš jau informējām, ir reģionālās attīstības koordinācijas padomes 2016. Gada 12. Oktobra sēdē pieņemts lēmums par to, ka ir atbalstīti divi projekti, un viens no tiem ir Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19 Preiļos. Un ir lūgums tātad atbalstīt lēmprojektu, sludināt būvdarbu iepirkumu un īstenot būvprojekta Preiļu novada domas ēkas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana pirmās un otrās pirmo un otro kārtu pilnā apjomā. Bet šeit tātad neiet runā par kaut kādu kredīta ņemšanu, vienkārši ir lūgums atbalstīt šo iepirkumu, lai saprastu, kāda ir būvdarbu veicamās izmaksas patiesībā. Tātad pirmā kārta tas ir ēkas siltināšana no ārpuses, otrā kārta ir iekšā. Tā kā otrā kārta tas ir iekštelpas, bet ir neiet runa pašlaik par kredīti ņemšanu, ir runa par to, kā saprast, cik šie būdarbi reāli pēc esošajām cenām varētu izmaksāt. Par visām nākošajām darbībām tiks pieņemti lēmumprojekti domas sēdē. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, vai lūdzu jurīdisko
lietu? Man ir tomēr, es nesapratu jūsu komentāru, tad pirmā kārta šeit atbalstīta projekta,
jā.
Un viņa jāizten.
Jā.
Otrā kārta tie ir.
Jā.
Un teiksim, vienalga mēs nonāksim pie jautājumu kredītu.
Jā, tas tieši tā, jo bez tā mēs nevaram nekā realizēt projektu. Un, nu, netiks pieņemts kaut kāds vairs vienpersonas lēmums, visi jautājumi tiek skatīti domas sēdē.
Jā. Tajā otrajā kārtā, kas ir paredzēts par kādu darbu?
Iekštelpu remonts.
Tas ir
plaši iedzirds. Nu, nav tehniskās daļas pašlaik, bet tur bija Vladimirs var
izskārst. Darbi, kas tehnoloģiski tātad ir, pirmajā kārtā energotika bija paredzētināta būs tādī mogu maiņa, apkures maiņa, ventilācijas maiņa, saules bateriju maiņa, tātad pagarināt ir jumta pārstāvības, kurai siltinātu māja tātad. Un tehnoloģiski darbas, kad apkuri, tātad tur nav tajos apjomos, tātad no šo darbu, ja ierīkojot apkuri, tātad šie pārstāvības un vispārējos. Viņi tehnoloģiski ir saistīti. Pirmā kārta ar otro kārtu. Nu, ja deputāti lem, ka nevajag otro kārtu, tad, nu, tad...
Bet tas ir nākošais. Es pirms jātiek galā arī,
kad man jāsaka, cik tas izmaksas. Nu, ja mums nav kauns, tad tas tās un tādā mēs tam būtu.
Jā, un tu?
Mans priekšlikums tomēr balsot, teiksim, atsevišķi par pirmo kārtu un otro kārtu, jo, teiksim, dotajā brīdī, teiksim, balsot par otro kārtu, ko nevar celt, to, teiksim, nevar nest un, teiksim, remontēt, teiksim, domu sākas telpas, tas, kas komitēja izskanēja cipars, ka kopējais iepirkums varētu būt līdz, teiksim, 300 tūkstošiem un kopējās izmaksas līdz 600 tūkstošiem un paņemt neatiecināmās izmaksas 300 tūkstošu eiro, teiksim, apmērā. Šodien es uzskatu, ka tas ir neprāts.
Nav iebildumu, mēs varam sadalīt šo lēmprojektu divās daļās. Pilnīgi. Varam balsot atsevišķi. Lūdzu, izdalām atsevišķi, un tātad kas par to, kas lūdināt būt ar iepirkumu un īstenot to projektu, Preiļu novada domas ēkas atjaunošana teritorijas labiekārtošana pirmo kārtu. Kas lūdzu?
Energoefektivitātes.
Jā, energoefektivitātes projekta sakarā. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies, tā, un tagad otrs. Tātad lūdināt būt ar iepirkumu un īstenot projekta. Tātad Preiļu novada domas ēkas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana otro kārtu. Kas lūdzu par? Tā, pret. Garzīmiņas pret. Atturas. Juris Gurtāns, Valērijas Haritornaus, Juris Gurtāns, Aigars bija pret, Arijas Gurtāns un Jānis Antuks atturas. Tā, kaut. Tā, nē, labi, protams, pieņems. 2, 4, 6, 8, 9, iepārti. Viens pret un 5 atturējās. Paldies. Bet šeit tie, kas vēlreiz atkārtoju, te nav pieņemts nekāds galīgais lēmums. Mēs tikai izsludinām iepirkumu, lai saprastu, cik mums šie darbi izmaksās. Paldies. Tālāk, 13. Par būvdarbu veikšanu objektā pašvaldības ētas otrās kārtas atjaunošana Rēzeknes ielā 26. Un ir arī tā kā ir apstiprināts projekts par tētas Rēzeknes ielā 26 energoefektivitātes uzlabošanu arī ir jāveic būvprojekta aktualizācija un jāsludina būvdarbu iepirkums. Tātad, kas lūdzu par sagatavoto lēmprojektu? Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk, 14. Par sadarbības līguma slēgšanu. Tātad, tā kā plānojam, nevis, nu, arī tiks iesniegts tātad, projekta pieteikums, darbības programmā izaugsmē un nodarbinātība, SAM 562, specifiski atbalsta mērķa teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. Tātad ir jānoslēdz līgumi ar sadarbības partneriem, tas ir ar Aglonas un Rieviņu novadu pašvaldībām. Projektam Rieviņu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība. Tātad ir priekšlikums, lai realizētu šo projektu, slēgt sadarbības līgumus starp Rieviņu novada domi, kā finansējuma saņēmēju un Aglonas un Rieviņu novada pašvaldībām, kā sadarbības partneriem. Lūdzu, vai deputāti ir tādi jautājumi?
Mēs esam tātad vadošais partneris un ja piemēram 23. Gada 31. Decembrī kāds no šiem rādītājiem investīcijas darbietas netiek izpildīts, tad kas pēc tam kompensē šo rādītāju nēsamību? Viņi paši, Aglona un Riebiņi, vai tā ir? Tas ir atrunāts. Es, jā, neiepazīmēšu.
Ja būs notikusi teritoriālā reforma, ja būs notikusi teritoriālā reforma, kad
tas jau vienalga saistības būs Preiļu novada pašvaldībā un tad arī Aglonas pašvaldībā.
Respektīvi, mums ir jābūt pārliecinātiem par viņu dzīvo spējīgiem projektu.
Jā, viņš šodien ir šo jautājumu mēs praktiski, ja viņi piedāvāja šādu līdzekļu skēmu un tagad maina.
Ir modeli, ko teiksim, katrai teritorijai savu pusi.
Tā, labi. Paldies, tā, ka uzdosim varam pārstāvjiem šodien uz šī iespēja. Ja viņiem pašiem tur idejas mainās. Jā. Tātad, kas lūdzu par sagatavoto lēmprojektu? Kas lūdzu par? Tā, atvainojos vēlreiz. Kas lūdzu par? Pret? Atturas? Kas lūdzu atturas? Ar tā, Jānis Antsproks, arī Svicāns Ēgars Zīmenis. Paldies, pārējie bija par. Jā, pret? Neviens. Paldies. Tālāk, 15. Par vienošanās noslēgšanai zemes īpašniekiem par nodomu pārdot zemes īpašumu vairāk līdzfinansētā projekta īstenošanai. Un tātad, lai realizētu šo projektu, Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldība uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība, ir tātad jānoslēdz zemes nomas līgumi, ja nevis nomas līgumi atvainojas vienošanās ar zemes īpašniekiem par nodomu pārdot zemes īpašumus. Un tās ir, tātad bija četras privāti, ne, pieci īpašnieki, tātad un seši nekustami īpašņi, četras ir privāti personas un viens ir juridiska persona. Tātad un ir tātad sagatavotais lēmuma projekts slēgt vienošanās ar zemes īpašniekiem par nodomu pārdot zemes īpašumus, sakarā ar plānotu projektu pilnvarot no domes nekustamā īpašuma daļas radītāju veikt visas nepieciešamās darbības, lai izpildītu zemes sadalīšanu, atdalīšanu, zemes uzmērīšanu, zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes robežu plānu izgatavošanu reģistrāciju nekustamā īpašumā valsts kadastra reģistrācijas sistēmā. Un paredzēt līdzekļus lēmumu izpildēju, tas ir īpašuma pirkuma un ar īpašumu sadalīšanu un uzmērīšanu saistīto izdevumu sekšanu 2017. Gada budžetā, bet šie visi izdevumi ir attiecināmās izmaksas projektā. Un, kā zināt, šim projektam atbalsta intensitāte ir 85%, plus vēl iespējams, ka 5% varam dabūt no valsts, nekas nemainās valsts politikā. Un tātad šī projekta atbalsta intensitāte mums būs 90%, un šīs visas izmaksas arī ir attiecināmās izmaksas. Tā lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto. Tas lūdzu par. Tā, visi par, bet nav atkuras, nav paldies. Tā, 16. Par pansionāta prieļu paplašināšanu. Tātad esam jau runājuši. Un ir priekšlikums paplašināt ilgstošas sociālās aprūpes iestādi, pansionātu preļu, nodrošināt papildus 24 vietas, vienoties ar SIE preļu slimnīca valdi par grozījumiem 2010. Gada 1. Jūlija nedzīvojamā telpu nomas līgumā palielināt nomāto telpu platību un pievienojot telpas arī ēkas otrajā stāvā. Un paredzēt arī papildus līdzekļus 2017. Gada budžetā pansionāta darbības nodrošināšanu un aprīkojumu un inventāra iegādēji. Un ir tā, ka uz šodienu ir situācija sekojoša, ka lai tur izvietotu tātad klientus, ir jāpapildina pietrūks stieņu koridoros, lai cilvēki ar kustību traucējumiem varētu pārvietoties. Ir nepieciešami arī atbilstoši stieņu dušas telpām. Un arī divās tualetēs ir nepieciešams ierīkot speciālus podus. Vairāk pārējo inventārs ir pietiekošs, gultu stāpjus nodots iepriežas minīcam. Tātad tas mums nebūs. Jāpiek vienīgais būs vajadzīgi drēbju skatļi. Un pašlaik otrajā stāvā ilgstošas sociālās aprūpes gultas pakalpojumus izmanto 5 klienti, kas arī būs pansionāta klienti rindā ir 5, un 7 atrodas citos pansionātos, un plus vēl arī līdžos sociālajā pansijā mums ir tādi cilvēki, kas atbilst praktiski pansionāta klienta statusam. Un uz doto brīdi situācija ir sekojoša. Vai lūdzu deputātiem kādu jautājumu? Aptuvenās izmaksas tiek rēķinātas. Inga ir lūdzu, jā, Inga var lūdzu pastāstīt. Bet līdz galām par visu tiek vēl diskutēts un runāts, jo tātad izmaksā mums vienu cilvēku pēc, uz vienu klientu pēc pansionāta paplašināšanas, protams, ir jāsamazinās, bet mēs arī saprotam to, ka pašlaik jau mēs maksājam pār 7 cilvēkiem, kas ir atrodas citos pansionātos. Un šī problēma ir aktuāla. Lūdzu. Tā ir jāuzstāda obligāti skaitītāji, uzskaitīt kontrolu, tā ir augstiem ūdeniem, karstiem ūdeniem. Jā.
Šeit man, teiksim, arī ir jautājums, par ko arī Lārda Remons viens, teiksim, paprašinot pensionātu, cik būtu radītas jaunas darba vietas, lai tiks ir galā esošajiem resursiem.
Nē, būs vajadzīgas papildus darba vietas, bet, protams, kā izmaksas uz vienu klientu paprašinot pensionātu samazināsies.
Ja šobrīd ir tā, no klienta ir visītasē notiņa 74 tūkstoši, jā, 74
tūkstoši. 10 mēnešos ir ieņēmumi 62 tūkstoši pāri.
Jautājums ir...
Sveikam no procentuālā 50% apmūsā.
Jautājums ir to, ka momentu ir nākošais par štatiem.
Ir jau priekšlikumi iesniegti par štatiem.
Par štatiem es esmu iesniegusi vadībā gan saimniecisko budžetu, gan arī plānotie štati.
Jā, bet pēc laiku runājām, cik būtu optimālākais, nu, vajadzīgs skaits darbinieku, lai pakalpojumu normāli nodrošināt. Jā.
Šobrīd es arī skatīties, jā, cik
mēs pārāk. Nē, pie budžeta konkrēti skatīsim.
Lai, laikā arī varam cilvēkus ievietot. Protams, ja 5 cilvēki tikai paliek, tad to brīdi, nu, tur ir mēs uz 4
Nu, nav pagājuši visi
tiek,
ir visi
tiek liekas jautājums uz domes sēdi, kur jūs konkrēti nevarat atbildēt. Jautājums ir konceptuāli, jā. Protams, visi ir varbūt par vai nē, bet ja jūs uzdodu jautājumu par izmaksām, es uzdodu jautājumu par štatiem, es domāju, ņemot vērā normatīvos aktus un visu, taču var skaidri atbildēt, cik būs nepieciešamies jaunas štata vienības paplašinot pensionātu vai
jā,
nē.
Ir visi
un nevajag būtu mani pārtrauc.
Bet šodien mēs nerunājam par cipariem.
Mēs runājam par cipariem, jo šeit ir rakstīts līdzekļus ieplāstīt. Arī šodien arī vajadzētu būt jau skaidrība kāda apmērā. Lai nerastos pārprastumiem.
Paklašinot koncernātu, mēs saprotam, ka mēs no tā vēļa neiegūsim mums papildus.
Es, ja drīkst, tad mums priekšā patreiz ir divi projekti. Viens ir domas, otrā kārta un otrs ir pensionārs. Un būs interesanti paskatīties, cik salīdzinoši būs šie ieguldījumi, kāda būs attieksme pret šiem projektiem.
Es jau
šeit, pensionāti, un tad mēs pasaucam stundas laikā, un tie visi noteikti izmaksas, un mēs vēl laužam šķēpus, un es ceru, ka domāju, nebūs stipri salādā.
Lucāna kungs, es atvēlos, es jūs iepriekš informēju, ka mēs meklējam pensionātā tātad remontdarbu veikšanai finansējumu. Un pašlaik es jau informēju, ka ir vienošanās, ka tas varētu būt Amerikas tātad vēstniecība, kas piešķi līdzekļus, bet ir parādījusi šies jautājumi, tas, kas arī ir iepriekš, ka visa šī ēka nepieder Preiļu novada dobēji. Šis jautājums tiek risināts, un ja viss tiks labvēlīgi atrisināts, tātad pensionāta remontā mūs būs 150 tūkstoši ASV dolāri.
Paldies, mans aicinājums pieiet šiem abiem projektiem vienlīdzīgi finansējuma un uzmanības ziņā.
Jā, prioritārais noteikti ir pensionāts. Ja netiks rasti līdzekļi tur, kur tie viņi tiek plānoti, tad, protams, prioritārais mēs ir kurš no deputātiem saprotam, ka prioritārais mums ir kancelēt.
Paldies.
Bet tāpēc es arī informēju, ka nekādi šodien lēmumi netiek pieņemti. Vienkārši mums ir jāsaprot, ka ar kādiem cipariem mums ir, uz kādiem cipariem mums ir jābūt gataviem, lai veikt aprēķinus. Tātad, jā. Pašlaik uz doto brīdi labklājības pārvaldes pensionātā Preiļa ir 10,75 štati. Tas ir viens pensionāta vadītājs, tātad 1. Janvāra viņš arī viens paliek. Sociālais darbinieks ir uz pusslodzību un arī turpmāk uz pusslodzi. Sociālais darbinieks visā pensionātā uz 24 cilvēkiem darbojas tālāk. Sociālais aprūpētājs ir pusslodzi, būs pilna slodze. Aprūpētāji pašlaik ir 4,75, ir plānots, ka būs klāt 4,25, bet par to mēs vēl diskutējam, skatāmies. Medicīnas māsa ir uz pusslodzi, būs uz pilnu slodzi. Apkopējas ir divas, viņas arī turpmāk būs divas. Noliktavas pārziņas ir viens, viņš arī turpmāk būs viens. Darba aizsardzības speciālists ir pusslodzi, arī turpmāk būs pusslodzi. Un ir jautājums par to, vai būs sanitārs vai nebūs sanitārs. Pašlaik sanitārs nav, tad pensionāta vadītāja ir iesniegusi, ka sanitārs ir nepieciešams. Jā, tad pašlaik ir 10,75 slodzes. Tātad likmēs tad paplašanot pensionātu tiek plānota 17. Bet pašlaik tiek diskutēts tādas, kurām funkcijas tādi, kurām darbi, lai pēc iespējas vairāk iekonomētu līdzekļus. Jā, Lūdzu?
Pēdējais jautājums, es gribētu arī saprast, teiksim, parastu vienu vienošanos par tā stāvu.
Nu, tik līdz jūs apstiprinām šo lēmu projektu, mēs arī diskutējām, bet cenšamies nozgāt pēc iespējas mazāk par šo nomas līgumu, nevis palielināt.
Jo, teiksim, tieši jautājums būs jāties uzmanība, jo, teiksim, kopumā, teiksim, mēs tieši iegūtam arī
Protams, bet mēs arī izskatām iespēju šo vispār ēku pārņemt domas īpašumā. Bet pie tā visa tiek strādāts un skatīts labākais variants, bet to visi deputāti arī tiks informēt. Jā, Lūdzu?
Man ir jautājums no uzskaitītājiem štatiem. Teiksim, mums tagad ir divas apkopējas uz cik kvadrātmetriem? Nu, cik jums ir kvadrātmetri tagad pirmajā stovā?
Pirmā stāva platība, cik liela ir?
Cik jums ir tagad?
Pensionāta platība pašlāk?
470.
Un, teiksim, nopūtnīgi kvadrātmetri divreiz vairāk un viena auga divas?
Divreiz pat divas pus vairāk, jo šobrīd mums ir divas.
Un apkopējas joprojām divas?
Jā, jau daudz kā iet augšs visu otrāju stāvu.
Un apkopējas divas palīgi, jā tikai?
Jā, tā.
Skolas.
Jā,
tā. Cik?
Jo šobrīd viņas vēc arī virtuves darbinieku darbu un
Malīt cēdināt klientus,
kas viņām īstenībā nav nākumos, tāpēc arī ir tas jau viņš, kas tas darbinieks sanitārs, kuram jāveic būs, tas to divas
Jā, mēs arī zinām, kāda situācija ir Livānos, tur arī tie Lauris Pestars bija un Valentīna līnija, tāpēc pašlaik tiek runāts par to, kā optimizēt status. Jā, ne tik daudz mēs bijis iepriekš. Un, ja pašlaik tie plāns ir 17, iespējams, ka viņi būs mazāki, ja mēs sapratīsim, kādi kuram darbiniekam ir darba pienākumi. Labi, tātad kas par sagatavo to lēmu projektu? Kas lūdzu par? Tā, visi par projektu nav atturas, nav paldies. Tātad 17. Jautājumu jau skatījām, tālāk ir 18. Par finansējumu piešķiršanu. Ir tātad saņemts Viļānu ielas divi preļos mājas vecākās iesniegums par finansējumu piešķiršanu pašvaldībai piederošo dzīvokļu, tātad augstā un karstā ūdens apgādes stāvļu un krānu nomaiņai. Tātad mājas iedzīvotāji ir ieplānojuši veikt šos darbus un lūdzu no pašvaldības finansējumu mūsu tātad pašvaldībai piederošo dzīvokļu, karstā ūdens caurumu un krānu nomaiņai. Kopējā summa 486,75 eiro. Un līdzekļus, tātad mēs varam paredzēt no domes budžeta sadaļas teritorijas attīstību un plānošanu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi pat, bet nav atturas, nav paldies, un valsts satura izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāja Emita Lietniškova.
Paldies. 19. Jautājums par iemitināšanos pašvaldības īpašumā. Saņemts personas iesniegums par atļauju iemitināties un piedekorēties pašvaldības dzīvoklī pie mātes. Tātad īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā platībā un telpā savu laulāto vecāku, darba nespējīgos brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes. Jā, ir piekrituši visi, ka šajā dzīvoklī dzīvo un arī rakstveidā ir informēts izīrētājs. Personai ir tiesisks pamats atmesties uz dzīvi šajā īpašumā un komiteja lēma piekrist, ka persona iemitināsies šajā dzīvoklī pēc adreses. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavoto un piekrist, ka persona iemitinās un pēc ieraksta dzīvojamās telpas īres līgumā persona var deklarēt dzīvesvietu pēc šīs adreses. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, kuriem atturās nav. 19.2. Saņemts iesniegums par atļauju iemitināt un deklarēt dēlu pašvaldības dzīvoklī pēc adreses pie vecmāmiņas. Tātad citas personas iemitināšanai īrnieki īrētajā dzīvojamā telpā ir nepieciešama izīrētāja piekrišana. Un tādēļ arī doma ir informēta, jo mazdēls nav ne vīrs, ne sieva, ne brāls, ne mās, ne dēls. Tādēļ ir izīrētājiem prasīts, bet komiteja lēma un piekrita, ka šī persona iemitinās pašvaldības dzīvoklī pēc adreses pie vecmāmiņas. Vai jums ir kādi jautājumi? Nav. Priekšlikums balsot par sagatavoto piekrist un pēc ieraksta dzīvojamās telpas īres līgumā persona var deklarēt dzīvesvietu pēc šīs adreses. Kas par sagatavoto? Paldies. Visi par, pret atturās nav. 20. Jautājums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 21. Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu divām personām sakrā ar īpašnieku mājiņu. Šī persona ir nopirkusi dzīvokli un ar minētajām personām nav slēgusi ne vienošanos, ne līgumu pār deklarācijas saglabāšanu. Tātad šo adresu. Vai jums ir kādi jautājumi? Nav tad priekšlikums balsot par sagatavotu anulēt ziņas par divu personu deklarēto dzīves vietu noteikti adresē. Kas par sagatavotu? Paldies! Visi par, pret atturās nav. 22. Saņemt CIA Hiponija vēstule saņemta ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu četrām personām. Un ir notikusi izsole un īpašuma tiesības ir nostiprināts uz CIA Hiponija. Šajā dzīvoklī tad īpašnieki ir mainījušies un šīm četrām personām nav tiesiski pamata būt deklarētiem šajā īpašumā. Komiteja lēma anulēt ziņas par šo četru personu deklarēto dzīvesvietu adresē. Vai jums ir kādi jautājumi? No. Tad priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 21. Par Ziemassvētku dāvinām. Tātad arī kā iepriekšējā gadā mums ir jāapstiprina Ziemassvētku dāvanu lielums. Un priekšlikums noteikti Ziemassvētku dāvanas lielumu pirmskolas bērniem un 1. un 4. klašu skolēniem 63 eiro apmērā, tajā skaitā PVNs. Un Ziemassvētku dāvanas lielums skolas, klašu kolektīviem, pašdarbības kolektīviem un sporta komandām 18,15 eiro apmērā ar PVN. Tās ir tieši tādas pašas summas kā iepriekšējos gados. Priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Tātad ir saņemti pavisam kopā 10 iesniegumi. Punktā 22.7 un 22.10 ir priekšlikums pagarināt sociālās dzīvojumās platības īres līgumus 3 mēnešiem, pārējos gadījumos uz 6 mēnešiem kā parasti. Vai jums ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Tad priekšlikums balsot par šo sagatavoto. Kas par? Paldies. Visi par, pret atkarās nav. 23. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojumu platību. 23.1. Nu, praktiski mēs varam abus jautājumus skatīt kopā un 23.2. Tātad saņemt divi iesniegumi no divām personām par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojumu platību. Abas personas atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai un priekšlikums uzņemt rindā. Kas par sagatavotu? Paldies, visi par un pret atturās nav. 24. Par pašvaldības dzīvojumās platības piešķiršanu. 24.1. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu, vienistabas dzīvokļu, adresē īres tiesību un piešķiršanu. Persona reģistrēta rindā ir no 2. Novembra šī gada. Un, tā ir jaunā ģimene, ir priekšlikuma statūta. Vienistabas dzīvokļu pašvaldības īres tiesības piešķiršai personai un sijā prēļu saimnieks noslēgt dzīvojumās telpas īres līgumus nenoteikti laiku. Vai ir kādi jautājumi? Tur priekšlikums balsot par sagatavoto kas par? Paldies, visi par, pret atrās nav. 24.2. Saņemts personas iesniegumus par pašvaldības dzīvokļu agresē īres tiesību piešķiršanu. Persona reģistrēta rindā pašvaldības dzīvokļu saņemšanai no šī gada 25. Augusta. Un priekšlikums piešķirt trīs istab dzīvokli šai personai un sijā prēļu saimnieks noslēgt dzīvojumās telpas īres līgumus nenoteikti laiku. Jautājumi? Kas par sagatavotu? Paldies, visi par, pret atturās nav. 25. Jautājums par atteikšanos no pašvaldības dzīvojumās platības. Saņemts personas iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa adresē. Šī persona šobrīd dzīvo pakalpojumu centrā. Tur viņai ir labāk, jo ir veselības problēmas, tad tomēr cilvēkus piesaukt. Priekšlikums izbeigt dzīvojumās platības īres līguma ar šo personu noteikti adresē. Vai ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 26. Jautājums par pašvaldības dzīvokļu īres līguma pārrakstīšanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu adresē īres līguma pārrakstīšanu, uz šīs personas vārds sakarā ar to, ka atbildīgā īrniece māte ir deklarējusi dzīves vietu citā novadā un viņa šai adresē nedzīvo. Un priekšlikums ir izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojumās platības šajā adresē īres līgumā, kā galveno īrnieku ierakstot šo personu. Un cijā prēļu saimnieks noslēgt ar šo personu īres līgumus nenoteikti laiku. Vai jums ir kādi jautājumi? Tu priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies, pret atturās nav visi par. 27. Par papildus finansējumu pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai sadalījumu. Tātad, lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus, kas saistīti ar pedagogu darba samaksas reformas ieviešanu, ministra kabinets šī gada 10. novembrī lēma par papildu finansējumu piešķiršanu pašvaldībām, pašvaldību izglītības iestādēm. Un šis papildus piešķirtā finansējuma sadalījums ir apstiprināts šī gada 14. novembra ministra kabineta ar rīkojumu 680. Par mērķu dotāciju sadalījumu pašvaldībā. Pašvaldību izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 16. gada 1. septembra līdz 16. gada 31. decembrim. Un šī summa ir sadalīta un uz prēļu nobadu šī summa sastāv 4955 eiro. Summa nav pārāk liela. Un komiteja lēma šo summu sadalīt pedagogu darba samaks reformas ieviešanai no 16. gada 1. septembra līdz šī gada 31. decembrim proporcionāli apstiprinātajai mērķa dotācijai izglītības iestādēs. Rēļu novada. Tur nav liels. Šī summa, 1,7 miljonu palika pār no šīs reformas, šī summa tika, kā informēja izglītības pārvaldes vadītājs, tā kā atņemta no internāta skolu finansēšanas, jo tur savādāks finansēšanas modelis izstrādāts. Nu tā, un tad vēl kaut kāds papēks piešķīr. Vai jums ir kādi jautājumi? Priekšlikums balsot par sagatavoto, un tātad sadalīt šo summu proporcionāli apstiprinātajai mērķa dotācijai izglītības iestādēm. Kas par sagatavoto? Paldies, bet atturās nav. Paldies, jautājumi nav.
Paldies, un tā, un vārds no attīstības infrastruktūras komitejas vadītājiem.
Nākošais jautājums ir par nekustamā īpašumā sādēļa sadalītā. Kopumā ir seši jautājumi, kas ir skatīti komitējā. Man ir priekšlikums, lai rekalēt laiku nobalsot par visiem sešiem, par visiem jaunajiem nosaukumiem. Jā, nav priekšlikums. Piekrītam?
Jā.
Kas par to nobalsosim par visiem sešiem?
Esmu mums palikuši divi papildinājumi, tātad 34. Par SIA. Man ir iesniegumu izskatīšana, ir saņemts viņa iesniegums, un viņa pārņēmus šī iepriekšējā tirgus pārvaldītājas SIA savu pieeja saistības, un ir priekšlikums piekrīst, ka SIA Malibu ir, ir pieeja tirgus pārvaldītājas, kas ir pārņēmusi SIA savu pieeja tirgus pārvaldītājas saistības un saskaņot preju tirkus pārvaldītājas iemalgu iesniegtos tirkus noteikumus. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Kas tās ir par saistībām, ko ir podņēmuši? Cik daži līgums ir?
Tā, tas ir vienkārši nosaukuma maiņa viņiem ir bijusi.
Šiem pējām un 2004. Tā, ka vienkārši viņi nebija savu atšķinu un
Bet tad viņi domāja maksā kaut kādu nomas maksu par tirgus? Viņi nomā tirgu no domas, jā?
Nē, pareizi? Tas ir...
Nav tā? Tā ir privāta zeme, un tātad tas viss viņi ir īpaši,
jā? Jā.
Nā, tad tur attiecība faktiski nekādu ar domu izņemot regulamentu. Jā, skaidrs.
Kaut kādi jautājumi? varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par, tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies, un pēdējais par sestošo noteikumu numuru 2016-13 precizēšanu, lūdzu vārds juristam Aldim Džeriņam, kas tiek precizēts varam sestošos.
Nekas netiek precizēts, viņi pārņem saistības.
Tas ir par sestošo
noteikumu. Par sestošo noteikumu viņi tiek precizēti, tie ir redakcionāli. Un vai vārdiņi noņemts, tur bija divās vietās tiek noņemts, varams uzskatīt, ka nav labi rakstīt mēnesis, ka var vienā teikumā to mēnesi parādīt, nu tādā ziņā. Būtiski nekas nemainās, viņi īstenībā ir apstiprināti, pieņemt zināšanā jau.
Vienkārši par redakcionālām korekcijām. Tā.
Tagad, bet tāpēc, ko visotiek dokuments ar paskaidrojumu rakstu?
Paskaidrojumu rakstu ir saistoši notiekas ar pats, kas bija iepriekšējais.
Tā, un skatos, deputāti, pēdējā laikā mazāk un mazāk portatīvie datori ir uzsēdē. Lūdzu, lūkšu, un turpmāk ņemas ar viņu iedot un izmantojot darbu vajadzībā. Tā, labi. Tā, vēl kādi jautājumi
būtu. Ja neiet ar to, nesiet uz domi, dodē, remontēsim vai mainīsim pret labā?
Ja mainīs, tad mēs.
Ja viņi nav lietojumi, novērtēsim?
Tā, labi. Tā, labi, vēl kādi jautājumi? Labi, kas par sagatavoto laimu projektu? Kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atceros, nav paldies. Tā, paldies, līdz ar to sēdi sēdā.